ครับก็วันนี้ขออนุญาตถามคำถามแทนผู้ใหม่แล้วกันนะครับวันนี้ผมพาพ่อผมมาครั้งแรกก็อยากจะทราบว่าความเป็นอริยบุคคลเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนทำไมจะต้องเป็นอริยบุคคลแล้วมีวิธีอะไรที่จะเป็นอริยบุคคลได้เดี๋ยวนี้เลยได้เร็วที่สุด
อ๋อความเป็นอริยบุคคลเนี่ยสำคัญขนาดไหนคืออริยบุคคลเนี่ยนะปุถุชนเนี่ยคือผู้ที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดยังไม่รอดพ้นจากความตายและตายแล้วเนี่ยยังไม่พ้นอบายทุกติวินิบาตนรกพระตถาคตเนี่ยเกิดมาเพื่อสอนให้เราเนี่ยพ้นจากอบายทุกติวินิบาตนรกแล้วก็เข้าถึงความไม่ตายให้ได้คือเอาชนะความตายให้ได้เพราะสัตว์โลกทั้งหมดเนี่ยเดินไปสู่ความตายหมดไม่เคยมีใครคิดจะแก้ปัญหาว่าข้างหน้าที่กำลังจะตายนี่จะทำยังไงนะทุกคนไปแก้ปัญหาอย่างอื่นกันหมดเลย แต่พระศาสดาเนี่ยเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาความเกิดความแก่และความตายพระองค์บอกเลยว่าถ้าธรรมชาติ3อย่างเนี่ยไม่มีอยู่ในโลกเนี่ยไม่มีความจำเป็นเลยที่พระเจ้าจะต้องเกิดมาดังนั้นให้รู้จุดประสงค์ของพระเจ้าว่าเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้และให้เรารู้ว่าความตายจะแก้ได้นะการเป็นอริบุคคลก็คือการเข้าถึงกระแสหรือเข้าถึงหนทางที่จะเอาชนะความตายได้ไม่ต้องตายต่อไปนั่นนะเรียกว่าอริยบุคคลบุคคลผู้ประเสริฐประเสริฐคือไม่ต้องตายอย่างนี้ดังนั้นสิ่งต่างๆที่ ไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์เป็นปฏิหารการกำหนดจิตรู้จิตวาระจิตคนอื่นได้นะความรู้พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยปาฏิหาริย์ต่างๆไม่ได้ช่วยให้เราพ้นจากความตายได้คนที่ทำพวกนี้ได้ก็ตายหมดอยู่ดีและตายแล้วก็ยังไม่พ้นจากนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยพระศาสดาจึงบอกไม่ใช่ความรู้ที่พระองค์จะมาสอนนะดังนั้น ให้เราทราบว่าความตายที่กำลังจะมาถึงพวกเราทุกคนเนี่ยแก้ได้แก้ได้ด้วยอะไรด้วยมรรคมีองค์8นะโดยที่เราต้องประพฤติกายวาจาจิตตามหนทาง8ประการนะตอนนี้ในหนทาง8ประการเนี่ยนะมันก็มีมรรควิธีที่จะทำให้หนทาง8ประการเนี่ยนะเสมือนหนึ่งทำไปพร้อมๆกันก็คือการเจริญอานาปานสติขณะที่เรานั่งรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่อย่างเนี้ยนะมรรคมีองค์8เนี่ยชื่อว่าถูกกระทำขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนะขณะที่จิตเรานิ่งนะนี่เรียกว่าเป็นสมถะขณะจิตเราเคลื่อนออกไปมีการมาการไปเดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับมาเวลาที่เรานั่งสมาธิเมื่อสักครู่นี้จิตของเราก็จะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเลยนะเดี๋ยวกลับไปคิดอดีตบ้างไปคิดอนาคตบ้างกลับมาลมบ้างรู้สึกพอใจไม่พอใจบ้างกลับมาลมบ้างมันจะวนอยู่ในสี่ธาตุนี้ใครเห็นว่าจิตเนี่ยมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงนะมีการหายไปจากการรับรู้สิ่งหนึ่งไปรับรู้อีกสิ่งหนึ่งเดี๋ยวเปลี่ยนการรับรู้สิ่งหนึ่งไปรับรู้อีกสิ่งหนึ่งมีการเกิดการดับการดับการเกิดอยู่อย่างนี้นะคนนั้นเนี่ยจะสามารถเข้าถึงสัจจะความจริงตรงนี้ได้คนที่เห็นสัจจะความจริงของโลกตรงนี้จะเกิดนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายว่าธรรมชาติเนี้ยมันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองมันไม่ใช่ตัวเราของเราความเห็นนี้เกิดขึ้นได้เมื่อไหร่เนี่ยการปล่อยวางจะเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าร่างกายก็ไม่ใช่เราความคิดความจำความรู้สึกสุขทุกข์วิญญาณก็ไม่ใช่เราเมื่อเกิดปัญญาความเห็นตรงนี้ได้เนี่ยนั่นแหละเราเอาชนะความตายได้แล้วพุทธเจ้าบอกเมื่อรูปตายเธอจะไม่ตายไปตามรูปเมื่อวิญญาณดับเธอจะไม่ดับไปตามวิญญาณนะเมื่อเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับเราจะไม่ดับไปตามมันเพราะจริงๆแล้วสภาวะของทุกคนคือความไม่ตายอยู่แล้วเป็นสภาวะของวิมุตติอยู่แล้วแต่เพราะมีอวิชชาคือความไม่รู้ดันไปพอใจไอ้ธรรมชาติที่แก่เจ็บตายคือขันธ์ทั้ง5นั้นไปพอใจรูปไปพอใจเวทนานะสัญญาความจำสังขารความคิดปรุงแต่งวิญญาณความรู้แจ้งพอเราไปพอใจธรรมชาติที่แก่เจ็บตายปุ๊บเราก็เลยต้องแก่เจ็บตายไปตามมันพุทธเจ้าบอกเมื่อรูป แตกดับเมื่อรูปตายเธอจึงต้องตายไปตามรูปเมื่อวิญญาณดับเธอก็ดับไปตามวิญญาณเมื่อเวทนาสัญญาสังขารดับเธอก็ดับไปตามสิ่งเหล่านั้นอย่างนี้อริยบุคคลจึงเป็นผู้ที่เข้ามาเห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราของเราดังนั้นเราจึงต้องมาประพฤติมรรค8ตัวมรรค8เนี่ยพูดย่อเหลือ2คือสมถะกับวิปัสสนาทำจิตให้นิ่งแล้วเห็นการเกิดการดับเท่านี้พอแล้วนะง่ายๆแล้วก็คือด้วยการรู้ลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวนะดังนั้นที่เรานั่งสมาธิเมื่อสักครู่นี้ก็จะอ่านพระสูตรให้พวกเราฟังเพื่อยืนยันให้พวกเราทราบว่าอานาปานสติสมาธินี่แหละพระตถาคตเป็นผู้บัญญัติเป็นผู้บอกวิธีในการกระทําอย่างละเอียดละออนะบอกแม้กระทั่งเนี่ยไปสู่โคนไม้นะนั่งคู่ขาเข้ามานะตั้งกายตรงนะหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้บอกทุกขั้นตอนเลยไม่ต้องไปลงรายละเอียดมากกว่านี้เอาแค่นี้พอเพราะองค์ลงรายละเอียดแค่ไหนเอาแค่นั้นอย่าเพิ่มเติมอย่าตัดทอนนะแล้วทำตามพุทธเจ้าไปเรื่อยๆทำตามพุทธเจ้าเนี่ยแหละคำสอนพุทธเจ้าตรงๆอย่างเนี้ยไม่ต้องพูดใหม่พูดตามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าพูดอะไรพูดอย่างนั้นนะเพราะพระองค์เป็นมหาบุรุษเป็นสัพพัญญูผู้เดียวในโลกรู้ทุกเรื่องบัญญัติทุกอย่างออกมาพระองค์เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ที่เก่งที่สุดอรรถาธิบายเก่งที่สุดและคำพูดเป็นอากาลิโกเราจึงไม่ต้องพูดใหม่เป็นศาสตร์เดียวที่ไม่ต้องมีใครมาอธิบายคำพูดของพุทธเจ้าอีกไม่เหมือนศาสตร์ทางโลกที่ไม่มีใครอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ต้องมีคนนั้นมาเสริมคนนี้มาเสริมแต่พุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องนะคนเดียวเลยและไม่มีใครอธิบายได้ดีเท่าพุทธเจ้าด้วยคำของเขาจะไม่อากาลิโกนะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกให้ฟังแต่คำตถาคตอย่าไปฟังคำคนอื่นนะมันจะมีรูรั่วช่องโหว่ข้อผิดพลาดนะมันไม่ใช่สัจจะความจริงนะนี่จึงเป็นที่มาแห่งคำว่าพุทธวจนะวจนะคือคำพูดพุทธะคือชื่อของพระตถาคตชื่อพุทธเจ้ามีเยอะนะตถาคตก็ใช่นะพุทธะนะผู้รู้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเดินตามคำสอนพระศาสดาแบบตรงๆนะเอาคำของพระองค์เนี่ยมาก็เหมือนกับเราได้ฟังต่อหน้าพระศาสดาโดยตรงนะการที่พระองค์ปรินิพพานแล้วเนี่ยแต่อะไรยังอยู่คำสอนที่พระองค์เคยพูดไว้ทิ้งไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีเนี่ยยังอยู่และมีลูกศิษย์นะคือสงฆ์สาวกภิกษุณีสาวกอุบาสกอุบาสิกาช่วยกันทรงจำเอาไว้แล้วถ่ายทอดต่อกันมาถึง 2,000 กว่าปีนะเขาเห็นความสำคัญขนาดไหนนะเขาก็ถ่ายทอดมาณวันนี้เรายังมีคำพระศาสดาอยู่นะเพราะนั้นก็ให้พวกเรานะเดินตามพระศาสดาอย่างนี้แหละเนี่ยอริยบุคคลเป็นอย่างนี้และทำอย่างนี้ก็พอแล้วนะหลุดพ้นได
้ขออนุญาตครับในการเข้าถึงความไม่ตายเนี่ยผู้เจ้าไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะพระสงฆ์
ใช่
เราที่เป็นเพศคารวะเนี่ยได้ยินได้ฟังธรรมคือเราจะฝังหัวว่
า
เราฟังธรรมปฏิบัติธรรมมาคิดไปอัตโนมัติเลยว่า สุดท้ายเราก็จะเข้ามาบวชแล้วก็บรรลุ มรรคผลนิพพานในเพศของพระสงฆ์ แต่ความจริงแล้วทุกเพศทุกวัยทุกอายุคารวะเองก็สามารถที่จะเข้าถึงความไม่ตายนี้ได
้ใช่ใช่ทำได้ถ้าพระสงฆ์ยังมีความเชื่อผิดๆก็เป็นอริยบุคคลไม่ได้ถึงแม้จะนุ่งห่มนะจีวรสังฆตินะถือบาตรนะใส่เครื่องแบบของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้จัดเป็นอริบุคคลนะดังนั้นอยู่ที่จิตของแต่ละคนธรรมะนี้รู้ได้นะในหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และเทวดานะต่ำกว่านี้ไม่ได้ดังนั้นเราเป็นผู้มีศักยภาพในการบรรลุธรรมกันทุกๆคนอยู่ที่ศรัทธาพอไหมความเพียรพอไหมสติฝึกไหมสมาธิฝึกไหมปัญญาฝึกไหมไม่ได้ต่างกันที่หญิงหรือชายไม่ได้ต่างกันที่ชาติดำชาติขาวนะ ตระกูลต่ำหรือตระกูลสูงนะแต่ต่างกันที่ศรัทธามีมากไหมมีพอไหมศรัทธาพระศาสดาพอไหมเพราะไม่ศรัทธาแล้วก็คงไม่หยิบมาทำนะศรัทธาแล้วมีความเพียรไหมหรือศรัทธาเสร็จแล้วก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็นอนคุมโปงต่อนะศรัทธาแล้วต้องประพฤติปฏิบัติด้วยความเพียรซึ่งความเพียรต้องออกแรงจนเหงื่อออกเลือดไหลหรือเปล่าไม่ใช่เลยนะแค่เป็นความเพียรทางจิตที่ให้จิตเนี่ยมาอยู่กับลมหายใจนะมาอยู่กับกายของเราง่ายๆเลยสบายๆนะซึ่งอาจจะฝืนใจหน่อยก็แค่ฝืนใจนะไม่ต้องเลือดตกยางออกนะแล้วฝืนใจไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดความคุ้นเคยชินอย่างนี้มันก็จะเริ่มทำเป็นปกติได้เป็นปกติเราก็จะใช้เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตได้จิตแทนที่จะฟุ้งไปโน่นไปนี่บางทีเราก็รำคาญจิตตัวเราเองทำไมมันฟุ้งซ่านเยอะจังนะวิธีง่ายๆก็คือกลับมารู้ลมหายใจนะเป็นอย่างนี
้การถึงนิพพานอาจจะรู้สึกว่ายากแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ยืนยันไว้ว่ามนุษย์สามารถที่จะรู้ตามได้เดินถึงได้งั้นถ้าเกิดเพศใดก็ตามใครก็ตามที่เดินมรรคแปดอยู่ก็มีสิทธิ์มีโอกาสที่จะถึงแน่ๆในสถานภาพปัจจุบันนั่นแหละ
ใช่ใช่เพราะมรรคแปดเนี่ยพุทธเจ้าบอกให้ผลแน่นอนไม่มีการไม่ให้ผลทำวินาทีหนึ่งก็ได้วินาทีหนึ่งทำชั่วเวลาลัดนิ้วมือเนี่ยพระองค์บอกแค่เรารู้ลมหายใจชั่วเวลาเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้พระองค์ชมแล้วว่าเธอเนี่ยเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทแล้วเห็นไหมจะป่วยกล่าวไปยายถึงเมื่อทำให้มากซึ่งอานาปานสติยิ่งมากยิ่งดี
พุทธเจ้าจะในพระสูตรจะเห็นอยู่เสมอว่าเป็นเราสามารถที่จะรู้ตามได้แล้วก็บรรลุได้เป็นลำดับขั้นพุทธเจ้าจะพูดคำว่าเป็นลำดับขั้นอยู่เสมอ
ใช่และอวิชชาจะค่อยๆจางคลายไปนะอย่าไปคิดว่ามันจะปุ๊บปั๊บเข้าวัดวันนี้พรุ่งนี้หายโกรธหมดเลยคงจะไม่ขนาดนั้นนะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะ